Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 9-mart, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Nashr va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyoda hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab toliblar ustozi Abdulhakim Qorota 113 yoshida vafot etdi.
Xudoning oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishlamaganlar. Shundayda pulsiz boray Xudoning huzuriga deb.
O'tgan yili Rossiyadagi mehnat muhojirlari jo'natgan pullar avvalgi yilga nisbatan 38%ga oshdi. Ne kunlarga qolding Namangandagi mashinasozlik zavodi, zavodlar turkumi haqidagi materiallarni tanishtirishda davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ayollarimizga na ish bor, na sharoit bor, na yeyish ishga, na kiyishga umuman imkoniyat yo'q og'ajon.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Liviya sharqidagi isyonchi guruhlar Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlarning havo hujumlariga barham berish uchun xalqaro hamjamiyatni parvoz taqiqlangan zona joriy qilish masalasini tezroq hal qilishga chaqirdi. Benghazi shahridagi isyonchi guruhlar yetakchisi hozir bor imkoniyatini shu masala yechimiga qaratayotganini ta'kidladi. Bugun tongda mamlakat rasmiy televideniyasi orqali so'zlagan Muammar Qaddafi esa agar g'arb davlatlari Liviya uzra parvoz taqiqlangan hududni joriy etsa, bu mamlakat xalqi qo'liga qurol oladi deb bayonot berdi.
ولكن اذا كان هم يستمروا في
agar ular g'arb va aqsh bizga qarshi turishda davom etsa unda biz Al-Qoida ga qarshi kurashib xato qilgan bo'lib chiqamiz. U holda biz Al-Qoida bilan tinchlik sulhini tuzamiz va Bin Ladenni Shimoliy Afrikaga oshkora olib kelib, u bilan birga Shimoliy Afrikadan turib O'rta Yer dengizi osha g'arb kemalariga qarshi jihod boshlaymiz dedi Muammar Qaddafi. O'z bayonotida u yana bir karra aqsh, Fransiya va Buyuk Britaniyaning neft zaxiralariga egalik qilish maqsadida Liviyaga qarshi fitna qo'zg'ayotganlikda ayblandi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat masalalar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Strasburg shahrida qilgan chiqishida ittifoq davlatlari bu yerdagi buhronni hal qilishda ko'maklashish uchun maxsus gumanitar yordam guruhini Liviyaga jo'natayotganini ma'lum qildi. Ashton xonimga ko'ra, bu guruh to'qnashuvlar natijasida yuzaga kelgan gumanitar buhrondan aziyat chekkan tinch aholiga ko'maklashish va ularni evakuatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Yevropa ittifoqining Muammar Qaddafiga nisbatan tutajak pozitsiyasi haqida so'ralganda, Katrin Ashton qisqagina qilib shunday dedi.
We may have brought Gaddafi out of the cold. It's now time to send him.
Biz Qaddafini xalqaro izolyatsiyadan chiqarishimiz mumkin edi, ammo hozir uni yana to'liq va tegishli tarzda xalqaro izolyatsiyaga solish fursati yetdi, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi. Bugun Pokiston shimoli g'arbida sodir bo'lgan va 34 kishini hayotdan olib ketgan xudkush hujumi uchun mas'uliyatni bu davlatdagi toliblar guruhi o'z zimmasiga oldi. Bugun tongda Peshavor viloyatida toliblarga qarshi kurashgan harbiylardan birining ayolini dafn etish marosimida kuchli portlash sodir bo'ldi. Qariyb 300 odam ishtirok etgani bois portlash chog'ida 45 kishi jarohat olgani aytilmoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'da 9 yoshli ozari bola armanistonlik snayper o'qidan o'lgani haqida bayonot berdi. Vazirlik matbuot vakiliga ko'ra, seshanba kuni bu hududning armanlar egallagan qismidan amalga oshirilgan snayper hujumi chog'ida bu bolakay boshidan o'qigan va shifoxona yo'lida vafot etgan. Qorabog'dagi isyonchilar yetakchilari bu ayblovlarni inkor qilmoqda. Shu bilan bu yil boshidan beri bunday hujum natijasida 5-chi odam qurbon bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat mintaqadagi vaziyatning bu tahlil keskinlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni O'zbekiston va Markaziy Osiyo hayotiga oid ba'zi muhim xabarlarga tortamiz. Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi, 10 minglab toliblar va olimlar ustozi, nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan mag'lonlik ulug' olim Abdulhakim Otavosiyev vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Abdulhakim Otavosiyev 113 yoshida vafot etgan. U kishini xotirlagan o'g'li Abdusalom shunday dedi.
Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiliklarni hisobga olmasdan bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar, doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar, har kuni shu 5 pora 10 pora Qur'on o'qirdilar, haftada bir marta eng kamida xatm bo'lardi tilovat Qur'on bilan. Mana shu kecha uzilishlarigacha aqllaridan judo bo'lmasdan hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Ozodlik bilan suhbatda Abdulhakim Vosiyevning o'g'li Abdusalom Vosiyev edi. Abdulhakim ota Vosiyevning xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekistonga tranzit qatnovi uchun kirish to'lovlari qimmatladi. Bu haqda Anons o'z nashrining xabar yozishicha, O'zbekiston hukumati tranzit to'lovlariga qo'shimcha to'lovlarni joriy etish to'g'risida qaror qabul qilgan. Endilikda Tojikistondan kirib O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga o'tishni istagan yuk mashinalari va avtobuslar avvalgi $90 o'rniga $103 miqdorida, boshqa davlatlarga tegishli bo'lgan yuk mashinalari va avtobuslar esa avvalgi $200 o'rniga $230 miqdorida pul to'lashlari kerak. Yana bir xabarimiz esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan. Tojikistonning So'g'd viloyatida 11 kishi Hizb ut-Tahrir partiyasiga mansublikda ayblanib, 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilinmoqda. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaga tortilgan 11 kishining uylari tintuv qilinganda katta miqdorda Hizb ut-Tahrir partiyasiga oid adabiyotlar va varaqalar topilgan. Bu adabiyotlar orasida Alloh yo'lida o'ldirilgan kishi, Subhi xilofat kitoblari, Shahid bo'lmoq va Karimovning Roza Otumbayevaga tabrik xati kabi varaqalar musodara etilgan. Taqiqlangan partiyaga mansubligi ayblanib mahkama tortilganlar 5 yilda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida 600 nafar erkak ayol Hizb ut-Tahrirga mas'uliyatda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan.
Xo'jandan hamkorimiz Alisher yo'llagan xabar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston hududiga minglab nusxadagi Injil kitobining kiritilmayotganini bilvosita tasdiqladi va buning sabablarini izohladi. Ozodlik radiosida Forum 18 tashkilotiga tayanib berilgan xabarga javoban O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy saytida chop etilgan maqolada aytilishicha, 2008-yilda Rossiya Bibliya jamiyati tomonidan O'zbekiston Bibliya jamiyati nomiga jami 10963 nusxada diniy adabiyotlar jo'natgani aytilgan. Ammo yukxonada yuk xatida hammasi rus tilida deb berilgan bu adabiyotlar orasida 6895 nusxa o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi diniy adabiyotlar jo'natilgani aytilmoqda. Qo'mitaga ko'ra, bu masalaga oydinlik kiritish uchun urinishlar natija bermagan va aksincha, vaziyatni chigallashtirish uchun 2010-yilda ayni jamiyat tomonidan O'zbekistonga yana bir partiya yuk olib kelingan deyiladi ushbu maqolada. Shuningdek, maqolada birinchi partiya yuki bo'yicha muammoni hal etmay turib, ikkinchi partiya yuki bo'yicha biron bir chora-tadbirning amalga oshirilishi mantiqqa mutlaqo zid deb hisoblangani bois, keyingi partiyaga rasman rad javob berilmasa-da u to'xtatib qolingani aytilgan. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bunday xatti-harakatlarni mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizm deb baholar ekan, missionerlik O'zbekistonda jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirishidan ogohlantirgan.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonning dunyoda va mintaqada ro'y berayotgan muhim voqealarni kechagi kunduz kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan maqolalarga sharh yozishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishingiz kerak va sharh sifatida o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglash imkoningiz bor. Bugungi dasturimizda Marg'ilonlik taniqli din ulamosi Abdulhakim Qorota 113 yoshida vafot etdi. Rossiyadagi mehnat muhojirlari jo'natgan pullar 38% oshganligi aytiladi. Nekunlarga qolding Namangandagi mashinasozlik zavodi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga navbat beramiz. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga jo'natgan pullar miqdori 2010-yilda 2009-yilga solishtirganda 38% ko'proqqa oshgan. Rossiya Markaziy banki tarqatgan ma'lumotlarda o'tgan yil o'zbeklar uyda qolgan yaqinlariga necha pul yuborgani aytilmagan, lekin 2009-yilda o'zbekistonlik mardikorlar jami 2 milliard 835 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natgani hisobga olinsa, 2010-yilda pul jo'natmalari 4 milliard AQSh dollariga yaqinni tashkil qilgan bo'lishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
2009 yil jahon iqtisodiy bo'hroni eng avj olgan paytga to'g'ri keldi va Rossiyada mehnat qilayotgan xorijlik mardikorlar qatorida o'zbeklar uchun ham og'irroq keldi. Bu Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pullarning miqdorida ham aks etdi. Mutaxassislar 2008 yilning 2-yarmi va 2009 yil davomida o'zbek mehnat muhojirlari uydagi yaqinlariga jo'natgan pullar miqdori bir necha barobarga kamayib ketganini taxmin qilishadi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra 2009 yilda mehnat muhojirlari O'zbekiston 2 milliard 835 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natgan. Bu avvalgi yillarga qaraganda kamroq bo'lsa-da, o'zbek mardikorlari bo'hron avj olgan 2009 yilda ham pul jo'natmalari bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchilikni ushlab qola oldi. 2010 yilga kelib esa, Rossiya Markaziy banki bergan axborotga ko'ra, o'zbeklar yaqinlariga jo'natayotgan pul miqdori qariyb 40% ga oshgan. Bu boshlovchimiz aytganidek, Analik, Western Union, MoneyGram va boshqa ko'plab tizimlar orqali O'zbekistonga 4 milliard AQSh dollariga yaqin pul jo'natildi deganidir. Akmaljon Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlaydi. Uning fikricha, O'zbekistonga pul jo'natmalarining oshayotganiga bir necha sabab bor.
2010 yilda o'zimning shaxsiy fikrim, muhojirlar soni ham oshdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Rossiyada krizis 2009 yilga qaraganda 2010 yil 2-yarmida krizisdan chiqdik holatda. Uchinchi nimamiz, muhojirlar o'z haq-huquqlarini ancha bilib qolishdi. Bular stress fasiladigan emas, o'zlaricha o'sha haq-huquqlarini himoya qilib, haq-huquqlarini endi o'zlarini qilgan haqlariniga yarasha haqlarni olish harakat qilishyapti.
Akmaljonning aytishicha, uning topishi yomon emas. Masalan, ish uncha yurishmaydigan qish mavsumida ham uyida qolgan ota-onasi va o'z oilasi tirikchiligini ta'minlaydigan darajada pul jo'natib turish imkoniga ega.
Hozir qishki sharoitga olib qaraganda, endi qishda ozroq ish bo'ladi, 20 ming rublga endi 700 dollar, 600 dollar hozir qishki sharoitda uyga pul jo'nataman. Endi ikkita oila kun ko'radi, ikkita oila, ota-onam bilan bola-chaqalarim.
Bu 8-10
kishi kun ko'rishadi.
Yoz oylarida uyga 1000 AQSh dollarigacha pul jo'natishni aytgan Akmaljondan farqli o'laroq, Novgorod vokzalida farroshlik qiladigan Qanisherning daromadi ancha kamtarroq. Qanisher ham Rossiya Markaziy bankining o'zbek mardikorlari ko'proq pul jo'nata boshladi degan xabariga ishonadi. Lekin deydi u, bu birinchi navbatda mardikorlar sonining jiddiy tarzda oshgani bilan bog'liqdir.
Avvalo bu mohojirlar soni ko'payib ketganda pul yotibdida. Endi shunga ko'payganmikan? Gapni ochig'i 2010 2008 yilga qaragan 2010 yilda topishimiz yaxshi bo'lmadi hisob desak ham bo'ladi. Men o'zim ko'rdim-da, yosh ballar, endi pasport olgan ballar Rossiyada yuribdi-da, ilgari jaminchali yosh ballar yo'qdi. Men yuribdi-da, endi juda kustroykalarda ko'p ko'rdim-da, men kustroykada yuraman asosan. Hozir biz o'zimiz kichkinagina bir firma bilan olayotgan bo'lsak, biz yeniyamiz 36-37 odam ishlaymiz-da, endi ko'rib turibdi, juda ko'p ballar.
Novgorodda mardikorlik qilayotgan G'anisher fikrlari edi. Sankt-Peterburgga kelayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlarga yuridik va boshqa turdagi maslahatlar berish bilan shug'ullanadigan asli qashqadaryolik Shahriyor Uzoqov ham pul jo'natmalarining oshayotganini O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar oqimi kundan kunga qalinlashayotgani bilan bog'laydi.
Yildan yilga oyma-oy qiyinlashib boryapti. Lekin shunga qaramasdan aka, shunaqangi muhojirlar ko'p kelyaptiki, mana bittagina O'zbekistonni oladigan bo'lsak, aka faqat bugun chorshanba kunmi? Bugun chorshanba kuni faqatgina aviya reys yo'q. Kecha masalan 4 reys qildi. Ertaga yana 4 reys keladi. Qolgan kunlari ham 2-3 reys bor. Seshanba va payshanba kunlari 4 reys O'zbekistondan Boeing samolyotida 360 odam uchib keladi. Haftaga bir marta poyezd keladi. Aga bunga 20 vagonda 52 odam hisoblab ko'ring, qancha odamlar sonini tashkil qiladi. Odam oqib kelyapti aka. Aeroportga yursangiz, faqat shu o'zingizni nimalarni ko'rasizda? Muhojirlarni, asosan mana O'zbekiston fuqarolari.
Deydi Shahriyor Uzoqov. Asli O'zbekistonlik iqtisodchi hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev O'zbekistonga kirib kelayotgan pul jo'natmalari miqdori oshayotgani iqtisodning rivojiga hissa qo'shadigan ijobiy omildir deydi.
Albatta, har bir davlatni fuqarolari chet elda chiqib pul topib kelgani bu yaxshi. Chunki u pul topib kelgandan keyin qarang, topib kelgan 2000 dollariga, 5000 dollariga shu yerdan O'zbekistondan narsalarni sotib oladi. Ya'ni bizning tovarlarga joyda ehtiyoj tug'iladi. Birinchimi? Ikkinchi, shuni bir odamlarga oylikka berib, o'zining qo'shnilariga, ukalariga yoki bo'lmasam boshqa bir ishchilarga oylik beradi-da, ularga ish uyini qurdiradi. To'g'rimi? Keyin shu chetdan kelgan puliga O'zbekistonning mashinasini, O'zbekistonga chiqadigan mashinani sotib oladi. Ya'ni bu bizning ishlab chiqarish qo'yilgan investitsiya hisoblanadi.
Lekin deb davom etadi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy aka, mamlakatdagi ishga layoqatli aholining ommaviy tarzda tashqariga chiqib ketishining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy oqibatlari bo'lishi mumkin.
Albatta, har bir davlat bo'lgandan keyin xalq o'zini vatanida ishlash, topib ishlash kerak. Chunki endi siz aytyapsiz, mayli shu yosh yigitlar oldin armiyaga borardi, endi shu armiyani o'rniga Rossiyaga borib ishlab kelyapti 2-3 yilda. Ularni endi chilasa bo'ladi, hali uylanmagan, ular endi boshqa yo'lga o'tib ketishi bor, boshqa bir mantiqiy o'zgarishi bor. Lekin ming afsuski, bizni ayollar ham ishga chiqyapti-da. Shu narsani oyalar deb o'tirib oylanib qarash kerak. O'zimizda rivojlanish kerak. Uning yeri ham uni yonida o'tirish kerak. U chetga ketib olib 1-5 oy, 6 oy hali faqat pul yuborib o'tirish kerak emas-da. Buni albatta bizning hukumatimiz ham shu rahbarlarimiz qarab azgina ishbilarmonlarga erkinlik berib, investitsiyalarni tartib, chegaralarni ochib, qo'shni davlatlar bilan, Qozog'iston, Rossiya bilan chegarani ochib, xalqqa imkoniyat yaratib, ish joylarini ko'paytirsa bo'ladi. Shu imkoniyatdan biz foydalanmayapmiz-da, ming afsus.
Deyla Ostonadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jubayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina Rossiyaning o'zida ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 2.5 milliondan 3 milliongacha tashkil qiladi. Norasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistondan tashqarida tirikchilik qilayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan 8 milliongacha bo'lishi mumkin.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga jo'natgan pullar miqdori oshib bormoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8 mart kuni Chexiyaning falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirladi. Bu mukofot shu kuni Praga shahrida boshlangan dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan hujjatli filmlarning Yaxlit dunyo festivali ochilishi marosimida Azimjon Asqarovning o'g'li Sherzod Asqarovga topshirildi. Biz bugun Sherzod Asqarovni ozodlik tahririyatiga taklif qildik va u bilan dasturimiz havoga uzatilishidan biroz oldin yozib olingan suhbatni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat, suhbatni Barno Anvar olib bordi.
Bugun Ozodlik studiyasida Ozodlik radiosining navbatdagi mehmoni bu Qirg'izistonda taniqli o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning farzandlaridan biri Sherzodjon Asqarov studiyamiz mehmoni. Xush kelibsiz Sherzodjon.
Aha, rahmat, assalomu alaykum.
Azimjon Asqarovni biz Ozodlik tahririyati va ehtimol Ozodlikning tinglovchilari ham asosan huquq faoli sifatida taniymiz. U kishi Qirg'iziston janubidagi o'sha huquqlari toptalgan fuqarolar, ayniqsa o'zbek millatiga mansub fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bilan yillar davomida shug'ullanib kelgan. Shaxsan men Azimjon Asqarov bilan ko'p marotaba uchrashgandim o'sha Qirg'iziston janubida ishlagan paytimda. Qiziqda, mana siz 25 yoshga kiribsiz. Siz uchun Azimjon Asqarov kim? Biz uchun u kishi huquq faoli. Siz uchun kim?
Azimjon Asqarov otam bo'lgani uchun emas, qilgan ishlari uchun asosan faxrlanaman. Odamlarga huquq bo'yicha yordam berganlari uchun.
Qanaqa ishlarni bilasiz masalan siz? Taniysizmi masalan shu dadangiz yordamida bir huquqlari tiklangan, o'z haqqini undira olgan odamlarni? Bozor Qo'rg'onda juda ko'pchilik edi ular.
Bozor Qo'rg'onda asosan bir familiyasi ismida yo'q, Zulxumor ismli ayolga yordam berganlar. Bu narsa juda ham katta ish bo'lgan.
Men Bozor Qo'rg'onga borganimda aynan o'sha Azimjon Asqarov bilan shu Zulxumorni ishi bilan borgan edik. Azimjon aka Zulxumorni uyiga ham olib borgan edi. Katta ish bo'lgan Zulxumorni ishi, men esimda bor. Azimjon Asqarov biz uchun har doim ish ustidagi odam edi-da. Sutkani qaysi vaqtida telefon qilsang, hatto kechki paytmi, ertalabmi, kechasimi u kishi tayyor turardilar.
To'g'ri, endi biz uchun otam vaqtini juda ham kam ajratardi. Chaqirishsa, skoriy pomoshdi to'g'rirog'i ketardi, aniqroq.
Endi Sherzodjon, shu ochiq aytsangiz-da, mana samimiy, hozir mana mukofotni qabul qildingiz, shuncha odamlarning ehtiromini ko'ryapsiz va u kishidan faxr tuyg'usini tuyishingiz tabiiy, u kishining farzandi bo'laroq. Lekin bunga qadar mana otangiz kimlarnidir haqqini himoya qilaman deb militsionerlar bilan, huquq tartibot idoralari bilan janjallashib yurgan paytlarda, u kishi bir necha bor so'roqqa tutilgan, bir necha bor hibsga ham olingan edi. Shunaqa paytlarda u kishining faoliyatiga munosabatingiz qanaqa bo'lardi? Shu ishni qilmay qo'ya qolsa bo'lardi degan fikr ham bo'lardi.
To'g'ri, biz uchun, oilamiz uchun qilmagani ma'qul edi, chunki hayotini xavf ostiga qo'ygani biz uchun ancha anaqa
yoqmasmidi?
Yoqmasdi, chunki
sizlar o'zingiz masalan shu oila a'zolari ham o'zining hayotiga xavf sezarmidi shuni ortida?
Ha, sezardi. Chunki inson huquqlarini himoya qilish bu o'ylayman xavfli ish, ko'pincha militsionerlarga qarshi ish bo'ladi bu. Militsionerlarga qarshi chiqish qiyin, bu hammaga ham emas. Bu uchun ancha odamda ishonch o'ziga bo'lish kerak deb o'ylayman. Otamni hibsga olishgandan keyin militsionerlar kelib uyga kelib, onamga nisbatan haqorat qilishgan, ruxsat bo'lmagan uyga kirish uchun eshikni ochishni talab qilishgan. Onam u narsani sezganlari uchun quroldan o'q uzishgan, osmonga 2 marotaba. Tergov jarayoni ham adolatsiz bo'lgan, tintuv jarayoni ham bu o'g'ri yo'l bilan qo'shni tomonlama tom orqali kirishgan. Ularga uyda nima kerak bo'lsa, nima xohlasa, mashinaga ortib olib chiqib ketishgan. Uyda hattoki nima desam ekan, bu oziq-ovqat ham tashlab chiqib ketishmagan, xohlagan narsasini olib chiqib ketishgan. Bu hech qanaqa qonunga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman.
Sherzodjon, mana shunday voqealar o'tdi. Mana otangiz qamoq jazosini o'tayapti. Oila shuncha ko'rguliklarni ko'rdi. Shuncha voqealardan keyin otangiz boshlagan ishni davom ettirish istagi bormi sizda yoki akalaringizda?
Bu narsa uchun kuchli iroda kerak. Hamma ham bunaqa ishni ishlamasa kerak deb o'ylayman. To'g'ri, bu faxrli ish, lekin inson o'z hayoti uchun juda ham xavfli ish deb o'ylayman. Juda ham xohlardim международный правозащитникларни himoya qiladigan tashkilotlardan Qirg'iziston Respublikasiga qanaqadir davleniya o'tkazishi, chunki otam Azimjon Askarov emas, juda ham ko'plab insonlar nohaq ayblov bo'yicha hozir qamoq jazosini o'tamoqda.
Sherzodjon, biz endi ko'p eshitardik shu ozodlikni O'zbekistondagi qamoqxonalarda ham eshitishadi deb. Yaqinda Rashod Qori Kamolov bir necha qisqa muddatga hibsda bo'ldi-da, ozod etildi. Hibsdan chiqqanlarning birinchi kunda aytdiki, Qirg'iziston qamoqxonalarida ham ozodlik radiosini eshitishar ekan deb. Va ehtimol bizni hozir Azimjon Asqarov, sizni otangiz ham eshitib turgan bo'lishi mumkin. Agar otangizga aytmoqchi bo'lgan biror bir so'zlaringiz bo'lsa, marhamat.
Otamga nima demoqchiman? Kecha festivalda juda ham ko'plab jurnalistlar, Pragani senatori, mana o'z qo'li bilan bergan inson otamga yetkazishi so'zini xohladi. Biz Azimjon Askarov kimligini yaxshi bilamiz. Otangning so'zlarini yetkazganing uchun juda ham katta rahmat. U kishini Yevropada, Amerikada juda ham ko'plab hurmat qilishadi. Biz ishonamiz ozod bo'lishiga deb aytishdi. Otamga nima demoqchiman? Azimjon Askarovga bardam bo'lishini, haqiqat yuzaga chiqishida ishonaman, chunki haqiqat bor narsa. O'ylayman, bu ham bir Alloh tomonidan berilgan bir sinov. Bunaqa obro' bilan qamoq jazosini o'tash ham hammaga ham emas deb o'ylayman. Faxrlanaman otamga nima demoqchiman. Otam ham menimcha juda ham faxrlansa kerak bu o'zini qilgan ishlari bilan. Shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat kattakon. Demak, bugun Ozodlik studiyasidagi mehmon Qirg'iziston janubida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan taniqli o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning o'g'li Sherzod Asqarov edi. Vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun katta rahmat, Sherzod.
Katta rahmat sizlarga.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatida 25 imom xatiblari vazifasidan ozod etildi va kelgusi 7 yil davomida bu vazifalarda ishlamasliklari kerak. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddan Alisher.
So'g'd viloyati raisi Qohir Nazirzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda mazkur masalada alohida to'xtalib, bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilmayotganligiga urg'u berdi. Bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy diniy maktablar borasida ko'plab misollar keltirish mumkin. Bu maktablar hech qayerda qayta o'tmagan. Tashvishlisi shundaki, bu maktablarda dars berayotgan domlalarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari diniy ekstremistik guruhlarga a'zo bo'lishmoqda. Nomusga tajovuz, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar. dedi sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda. Tojikiston hukumati huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari, viloyatda o'tkazilgan imtihon raisi Abdurahim Xoliqov fikricha, ayrim din ulamolari o'z amri ma'rufida boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlashgacha yetib bormoqda.
Donishini hamma imom xatib bo'lmoqchi, kim bu zot qofoyon ham mardum namoz nimizor.
Imtihon shuni ko'rsatdiki, ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga javob bermaydi. Ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarligi tashvishli holdir. Shu bois 25 nafar imom o'z vazifasidan bo'shatildi, dedi Abdurahim Xoliqov. Tahlilchi Mahjon O'rin fikricha, respublikada masjidlardagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas. Avvalo tavbayu, rostiga bir narsani tushunmay qoldim. Oxirgi paytlarda o'zingiz bir o'ylab ko'ring, maraka bo'lyapti. Bu yerda eng yoshi 70 yoshga borgan, qolganlari 80 dan oshgan nuroniy keksalar o'tirishibdi. Qur'on o'qishga kelgan domlar yoshi 30 larda. Mana shu domlacha otasi, bobosi teng nuroniy odamlarga farzand tarbiyasi, odob-axloq haqida nasihat o'qishni tasavvur qilib ko'ring. Nazarimda hozirgi domlalarning o'zlarini avval xulq-odobga o'rgatish kerak, deydi Xo'jannik Maqsudjon O'rinov. Sud viloyat din ulamolari shurosi a'zosi Abdurahim Mirzo Muhammadov fikricha, din ulamolari saviyasini oshirishda va yoshlarga ta'lim berishda hukumat birgina markaz bilan cheklanmasligi, barcha viloyatlarda buning uchun sharoit yaratib berish kerak.
Har viloyat institutida islomiy, ya'niki
imomlarimizning bilim saviyasini zamon talabiga muvofiqlashtirish uchun har bir viloyatda diniy ta'lim markazlari tashkil qilish kerak. Bu imomlarning bilim saviyasini oshirishi ko'maklashadi. Lekin Dushanbe shahrida bitta islom instituti bilan cheklanib qolaversa, hech narsa o'zgarmaydi. Aytmoqchimanki, rasmiylar ham xo'ja ko'rsin uchun bir kampaniya o'tkazishadi-yu, yuqoriga raport berish bilan kifoyalanishadi, dedi Abdurahim Mirzo Muhammadov. Talishlar respublikada madraslar, xususiy diniy maktablarni yopish va musulmonlarning islom dini farzlarini ado etishlariga to'sqinlik qilish orqali rasmiylar dindorlarga qarshi kurashni kuchaytirganidan tashvish bildirmoqdalar. Bu kurash bugun yoki kecha boshlangani yo'q. O'sha sho'ralar davridan buyon davom etmoqda. Chunki bugungi hukumat a'zolarining asosiy qismini aynan ilgarigi KPSS a'zolari tashkil etadi. Jumladan bu turgi yil ham viloyat, shahar va tumanlarda masjid sifatida foydalanilgan 100 dan ortiq binoga qulf urildi. Qancha yoshlarimiz vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Hijobiga o'rgan qizlarni oliygohlardan quvish avjiga chiqdi, dedi tahlilchi Nusrobiddin Qosimzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda viloyatda 600 ga yaqin ibodatxona rasman qaydga olingan. Bu ro'yxatga sunniy va shia mazhabidagi musulmonlar masjidlari bilan birgalikda nasroniylar va yahudiylar ibodatxonalari ham kiradi. Mana shu masjidlarning qoshida 8 ta madrasalar mavjud. Birgina Xo'jand masjidi huzuridagi madrasada 200 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyatida 25 imom xatiblari vazifasidan ozod etildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Muammar Qaddafi g'arbni unga qarshi turish oqibatidan ogohlantirdi. Tog'li Qorabog'da 9 yoshli ozariy bola snayper o'qidan o'ldi. Peshavordagi dafn marosimiga hujumda 34 kishi qurbon bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Liviyaga gumanitar yordam guruhini yo'llaydi. Marg'ilonda taniqli din ulamosi Abdulhakim Qorota 113 yoshida vafot etdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka javob beradilar. 2-fevral kuni Farg'ona viloyatining Quva tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan injener gidrotexnik Alijon Turg'onov fermer xo'jaliklarini yetiklashtirish ortidan borayotgan jarayon bo'yicha quruq toshloqda bunyod qilgan bog'idan ayrilgani haqida so'zlagan va hokimiyatlarga qo'ng'iroq qilib uning haqqini undirishda ko'maklashishimizni so'ragan edi. Ana shu voqea yuzasidan yangi fuqarolar yig'ini Yangobod qishloq fuqarolar yig'ini raisi Abdumalik Xallif Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Hozir Abdumalik Xallifning aytganlarini eshitishdan oldin Alijon Turg'unovning qaysi masala bo'yicha shikoyat qilgani haqidagisini bir eslab ko'raylik.
Hali piramidaga o'xshagan joylarga boqqiganmiz.
100 yil, 1000 yildan beri ekilmagan joylarni boqqanmiz. Endi 3 gektardan kam bo'lsa qo'shilasan deb bir savodsiz odamlarga kecha bittasi sizlarga gapirdi. Toprlar, melisalar yer egasi bo'lib qolgan deganda. Xuddi shunaqa odamlar bo'lib qolib, diqqat qilyapti. Shu bog'da boqilib, hali qora qog'ozlardan ariq qilib, nasosda balahlikka suv chiqarib, 24 balahlikka, 100 metr uzunlikka shu pajarni shilangalar bilan chiqarib yurib boqildik. Endi egasi chiqib turibdi ana, qarang. Arizani majbur yozdirishdi. Bo'lmasa soliqdan ham qarzimiz yo'q, boshqa joydan ham qarzimiz yo'q, o'zimiz oliy ma'lumotlik ikkita bitta ishchiga haq yozib shu 15 ta nevarani baxya tug'dik,
deydi Alijon aka. Oradan bir hafta o'tib Ozodlikka Quva tumanining Yangiobod qishloq fuqarolari yig'ini raisi Abdumalik Xalilov qo'ng'iroq qilib, Alijon Turg'unovning aytganlariga o'z munosabatini bildirdi.
Men ham bitta Turg'unov Alijon degan fuqaro sizga bir murojaat bilan chiqqan ekan aka, 3-4 kun oldin. Ularning bog'i bor edi, shu bog' masalasida sizga murojaat qilgan ekan Ozodlik radio stansiyasiga. Keyin sizga qanaqa axborot bergan xabarim yo'q. Shunga bor haqiqatni sizga aytaydi, bir telefon qilyapman jon aka. Aka, mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2010 yil 18 oktabrdagi farmoyishi chiqqanda shu fermer xo'jayinlarini tasarrufda yer maydonlarini kengaytirish chora tadbirlari haqida. Shunga asosan aka, tumanda kengash tuzilib, shu haliga yaxshi nima bermayotgan yerlarni o'rganinglar deb komissiya a'zosi tuzib bog'ni o'rganyapmiz biz. 2010 yilda shuni o'rganyapmiz, shunga qarasa hozir endi byudjet tashqari jamg'armalardan aka 760 so'm qarzi bor. Byudjetdan 410 ming so'm pensiya jamg'armasidan 349 ming so'm qarzi bor. Ishchilarga vaqtini ish haqi tarqatilmagan. Ustoz fondini jamg'arma shakllantirilmagan. Bu vaqtda daftarlari ham talabga javob bermaydi. Shunga muvofiq o'zini hududidagi Nosirjon Dehqonboy fermer xo'jaligiga bu qo'shilib ketgan u kishining ishchilari ham shu fermer xo'jaligiga o'tkazildi. Xolos, hozir o'zi shu bog'ini qarayapti o'zi. Bir kundan bir uchrashaylik deb borsak, bog'ida ekanlashdi, ishini qilyapti.
Endi mana shu yo'q joydan bog' qilgani to'g'rimi shu odamni?
Haqiqatdan uzoq yillar bo'yicha bu kishi mana shu adirlarda latot arin yoqiladigan tashkilotda ishlagan ekan. Tuman hokimi qarori bilan o'sha joyni bog' qilib yaratgan. Mana 10 yildan beri shuni qilib kelyapti. Endi bu yerda hozir ishchilarga haq berilmagan, hamma tomonlama o'rganildi-da bu. Qishloq xo'jalik mahsulot sotish shartnomasini ham bajarolmagan. Ishchilarga ish haqi berilmagan, ustoq fondini shakllantirilmagan. Buxoro daftarlari ham endi o'z joyida va shuni hisobga olingan komissiya a'zolari bilan shu yurgizishgan ekan. U hech qanaqa zo'rlab olingani yo'q.
Hozir endi masalan mana shu 3 gektar yer boshqa fermerga qo'shib berildi. Bu o'sha yerni xo'jayin hisoblanadimi yoki endi yo'qmi? Faqat ishchi bo'lib qoladi.
Yo'q, u kishi qadirdan aka. U kishi bog'ini qilaveradi. Buxgalteriya hisobini shu ustoz fondi jamg'ar shakllantirib ishchilarni Nosirjon Dehqonboy fermer xo'jaligiga yuritadi. Bu kishi bog'ini qaratadi aka.
Dedi Yangiobod qishloq fuqarolari yig'ini raisi Abdumalik Xalilov Ozodlikka o'z munosabatini bildirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan Zebuniso. Zebuniso nafaqalar haqida gapirar ekan, erim Rossiyaga ketdi-yu, bolam nafaqasiz qoldi deb aytadi.
Ne, erim Rossiyaga ketgan. O'g'limga nafaqa olardim, erim Rossiyaga ketgandi. Bermay qo'ydi. Endi bir rayonda birsa, bir rayonda birmasa o'yindi. O'zim otam bilan yashayman hozir.
Nechta bola bor?
O'zim bitta o'g'lim bor qo'limda. Uyimiz yo'q. Uyolandim deb ketgan, endi hali ishlab nima qilib, yo'l pulini ham qarzga otamdan olib ketdi.
Bolangizga qancha nafaqa olasiz?
90 ming nafaqa oladim, hozir uzib qo'ydi.
Nima uchun uzib qo'ydi?
Shu Rossiyaga ketgan deb. Rossiyaga ketganlarga bermas ekan, chetirga ketganlarga. U ishsiz-ku, ishsizlab ketdi. Bir oyligini bersaman berib olaman deb lajina qilib ko'rdim, yo'q. Bo'lmaydi dedi, bermaymiz dedi.
Eringiz ketganiga qancha bo'ldi?
Erim 10 noyabrda ketdi.
Ha, pul yubordimi shu paytgacha yo'qmi?
Shu paytgacha hali $200 jo'natdi, otamga $300 qarz oldi. berdim agarcha.
Qarzga berdingiz?
Qarzni berdim, yana 100 qoldi. Yana 100 berishim kerak. O'le, bu yerda pulimiz qolganmi otamga xarotir pensioner otamga. En ishtamel ishlay qolishi.
Deydi Chiroqchi tumanidagi Navro'z mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Zebuniso Jabborova. Ayollarimizni qul qilib qo'ydik deydi Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Sodiqjon aka Ozodlik radiosining xotin-qizlar haqidagi eshitirishlariga munosabat bildirar ekan.
Endi o'sha bizda 8-chi martda bunday o'qqarasa o'tganlik ayollarimiz ozodlik bayramiga o'xshaydi-ku, lekin biz ayollarimizni qul qilib qo'ydik. Ularni ezib qo'ydik, qiynab qo'ydik, xo'rlab qo'ydik. Çünkü hakikaten hem oldun ayarlarımız fakat şu üyedeki işlerini müsaade kılıp onlara üzerinden uzaklaşıp bizim anamızdan mutlaka rahmet edip tutup şimdi şu laklarıdır, yutlarıdır, önemli işlerdi, önemli sokkilerdi. Bir de iş kılıp başka iş bulmasa şu ayarlar ona. Burada neyle kanka bir tikeşi de çeşitine kılışıp oturuşar, hani yana kılışıp, boy kürgü kılışıp, yasakımızda. Yani hazır günümüzde hem de erkeğiyle uyuyla kalıp ayarları işe çıkarıyor bu kalıp ya. Ayarlar balıların harbiyatını kılıçtı oraya. Yerlerden tinlerden işler gelip, yine gelip üyüde işlerini kılıp yerlerden hem kufra işler. Nihayet takvurlanıp gitti bu ayarlarımız doğrusu. Şöyle bir nima ettik ya, biz ayarlarımızı bir yılda bir metre işler, biz bunlarda mahkaraka kendi, kurla kendi bu kalı yaptık. Her gün eslaşımız gerekiyor. Hakikaten her gün eslaşımız, her gün ezazlaşımız gerekiyor yanlarımızı.
Deydi Jizzaxlik Sodiqjon aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Namangan mashinasozlik zavodida 420 kishi ishlamoqda. Bundan 20 yil oldin Namangan mashinasozlik zavodida 2000 ga yaqin kishi ishlagan edi. Muhtaram tinglovchi, O'zbekistondagi zavodlar haqidagi hikoyalarimizni sizga taqdim qilishda davom etamiz.
O'tgan asr oxirlarida 2000 ga yaqin namanganlikni ish bilan ta'minlagan bu zavodda hozir 420 kishi ishlamoqda. Har holda zavodning rasmiy saytida shunday deyilgan. Zavod omborlarida yuklarni tashiydigan elektr aravachalar, ulkan suv tarmoqlaridagi quvurlarning taqsimlash uskunalarini ishlab chiqaradi. Zavod ishlab chiqargan uskunalar 2004 yilda Germaniyadagi RWTUV shirkatining sifat sertifikatiga ega bo'ldi. Keyingi 20 yil ichida zavod ishlab chiqargan uskunalarning sifat ko'rsatkichlari oshgani barobarida dunyo bozorida bunday uskunalarga ehtiyoj ko'paygan bo'lsa-da, zavodning ishlab chiqarish quvvatlari bundan 20 yil oldingi suratga yeta olmayapti, deydi zavodga 10 yil rahbarlik qilgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Abduvohid Pattayev.
Turist atrofda odam ishlaydi deb eshitdim. Bu yerda ham yaxshi. Hozirgi holatda yopilmay qolganiga, shunchalik ishlab turganiga juda ham xursandman. Umid qilaman, bundan bag'iga yana bir rivojlanib ketsa kerak.
Farg'ona vodiysining aholi o'ta zich joylashgan Namangan shahrida zavod va fabrikalarning qurilishi o'tgan asrning ikkinchi yarmida aholini ish bilan band qilish masalasini qisman bo'lsa-da hal qilgani aytiladi. Oddagina arava artelini mashinasozlik zavodiga aylanishi oson kechmadi, deydi institutni bitiriboq zavodda ishlagan Abduvohid Pattayev.
Namangan mashinasozlik zavodi 1961 yilda eski arava sexi bo'lgan shaharda, shu arava sexini o'rnida qurilgan shtablyor degan mahsulot bo'lardi. Shuningdek skladlarda ishlab yuklarni taklaydigan bir shtablyor edi. Shuni ishlab chiqarishga mo'ljallangandi. Lekin oradan 5-6 yil o'tgandan keyin ham shtablyorni ishlab chiqarish to'la yaxshi yo'lga qo'yilmadi, sababi sifati yaxshi bo'lmadi, shuning uchun sotilish qiyin bo'ldi. Keyin 67 yildan boshlab shtablyorni o'rniga zadvijkalar taqsimlagich deyiladi o'zbekchada. Taqsimlagich ishlab chiqarishga o'tildi va o'sha vaqtda Moskvadan xemiya mashinasozligi ministri kelgan 69 yilda. kelib zavodni hammasini ko'rib biz yordam qildik. Zavod juda tushkun ahvolga tushib qolgan, yopilish arafasiga kelgan vaqt edi.
Sovet Ittifoqi tanazzulga uchrash arafasida xalq iste'mol mollarining tanqis bo'lishi, pul kadrsizlanishi oqibatida ishchilarning iqtisodiy ahvoli yomonlasha boshladi. Bunday kataklizmalar paytida ularni himoya qilishi zarur bo'lgan kasaba uyushmalari, ijtimoiy yordam idoralari faoliyati falaj holga keldi. Ana shunday paytda zavod o'z ishchilarini otalikka oldi. Zavod barter asosida oziq-ovqat va boshqa zarur ne'matlarni o'z mahsulotlariga almashtirib, o'z ishchilariga oylik hisobidan berdi. Zavod o'z ishchilarini ijtimoiy muammolardan himoya qiladigan soyabonga aylandi. O'shanda hamma zavodda ishlashni xohlashgan edi deb eslaydi 90-chi yillarda zavodni boshqargan Abduvohid aka.
Ayniqsa 90-chi yillarda bankda pul yo'q, qiynalgan vaqtda ham bizni ishchilar oilasiz qolmagan. Chunki o'sha pulli xizmatdan tushgan oilani bizning bankaning ruxsati bilan biz odamlarga oylik qilib beraverardik. Qiynalmaganmiz. Biz o'zimizning mahsulotimizni Rossiyaga, boshqa respublikalarga berib pul olish o'rniga biz o'sha boshqa respublikalarda yetishtiriladigan O'zbekistonda kamob bo'lgan mahsulotlarni olardik. Masalan, neft perevod ishi zavodlardan benzin olardik, Tolyattidagi nima avtomobil zavodidan avtomashinalarni olardik va hokazo. Shuning uchun mana shu bizning zavodda avtomobil olmagan odam qolmadi desa ham bo'lardi. O'sha vaqtda Jiguli avtomashinasi 9600 so'm turardi, esimda bor. Bozorda 25 ming turardi. Shu deyarli hammaga avtomashina olib berganmiz shu vaqtda. Undan tashqari benzin shaharda yo'q edi, lekin bizda benzinni quygani joy topilmasdan ko'chada butun ko'chaga olib chiqib xalqqa sotardik benzinni. Kalonkani chiqarib qo'yib odamlar kasalxonalar, tez yordam hammasi shu benzindan foydalanishadi. Shuning uchun undan tashqari zavod deyarli juda ko'p bog'chalarga, maktablarga, kasalxonalarga haligi shef tashkilot bo'lib xizmat qilib ko'p yordam qilardik. Masalan, hozir aytish mumkin, ikki mahal ovqat zavodda bepul edi o'sha vaqtda. Ertalab nonushta berardik, issiq ovqat. Peshinda birinchi, ikkinchi ovqatlarni berardik. Shu bepul edi o'sha vaqtda. Yoki bo'lmasam, kuzda odamlarni qishki mahsulotlar bilan ta'minlardik. Sabzi, piyoz, olma, meva-cheva degandek. Aytaylik, bozorda piyoz bir kilosi 5 so'm tursa, shu zavodda 1 so'mdan sotilardi. Chunki biz o'zimizni yordamchi xo'jalikda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lganligi uchun juda arzon qilib sotardik. Qo'limizdan kelgancha odamlarni og'irni yengil qilishga harakat qilardik. Shuning uchun zavodga bir katta bir amalga emas, oddiy bir ishchi bo'lib ishga kirishni o'zi ham nihoyatda qiyin edi o'sha vaqtda. Esimda bor, kadrlar bo'limining boshlig'i zavodga ishga kirish uchun navbat 350tagacha yetdi deb aytgandi. Shu 92-chi yillarda. Undan tashqari zavodda qilingan eng meni vaqtimdagi yaxshi ishlardan bittasi biz hammamiz yozda eng issiq vaqtida 10-iyuldan 25-avgustgacha zavodni butunlay yopardik. Yopib odamlarga otpuska berardik. Shu 1.5 oy davomida 6 hafta odamlar dam olishardi. Pullik otpuska berardik. Odamlarga qo'liga hammasiga putyovka olib berardik. Masalan, Ispaniyaga, Finlandiyaga, Turkiyaga, Hindistonga, Xitoyga. Shuni zavodni sovdan putyovka olib berardik. Masalan, Ispaniyaga 50ta odam bo'lib kelgan. Shu 50ta odamni ichida 5-6ta injener texnik xodim bo'lgan, xolos, qolgani hammasi ishchilardi. Kelib juda ham xursand bo'lishgan. Har yili shu 1.5 oy yozda butunlay zavodni bekitardik. Faqat qorovul qolardi, xolos, zavodda. Transformatordan tokni o'chirardik. Keyin qishda 20 dekabrdan 5 yanvargacha 2 hafta bunda ham butunlay zavodni bekitib odamlarga dam berardik. 1 yilda 2 oy otpuska olardi odamlar. To'lanadigan otpuska. 1 yilda 10 oy ishlardi. Shu 12 oylik planni biz 10 oyga bo'lib turib bajarardik. Namangan emas, respublikada shu Rossiya bilan aloqasini uzmasdan, boshqa respublikalar bilan aloqasini uzmasdan yaxshi ishlab o'zini mahsulotini shu Rossiya, Ukraina, Pribaltikalarga sotib yurgan zavod edi.
Urush paytida O'zbekistonga ko'chirib kelingan zavodlarda asosan ruslar ishlagani va ularning mahalliy aholi vakillariga pisandsiz munosabati haqida qayta qurish oshkoralik davri o'zbek matbuotida ko'p yozildi. Parkent va Farg'onadagi etnik to'qnashuvlardan keyin ko'chkoronlarni olib O'zbekistondan chiqib ketdi. Zavodlardan malakali ishchilarning ketishi tahlikali tus oldi. 1990 yilda Namangan mashinasozlik zavodida ishlagan rusiy zabon ishchilar oldida nutq so'zlagan zavod direktori Abduvohid Pattayev milliy advokat ruhi zavod darvozasidan ichkari xatlamasligi borasida va'da berdi.
Zavodda 63% o'zbek edi. 63% o'zbek edi, qolgani ruscha yozishni deyiladi. U yerda hamma millat bor edi. Bizda millat nima ajratilgan emas. Mana o'sha ruslarni chiqib ketishini boshlaganda man yig'ib aytganman hammasiga. Man ishlab turibman, diskriminatsiya bo'lmaydi ruslarni. Bemalol ishlayveringlar. Majlislarda ham xohlasani ruscha gapirasizlar, xohlasani o'zbekcha gapirasizlar, hech kimni falon tilda gapir degan gap bo'lmaydi deb aytganman. Shuning uchun ruslar deyarli chiqib ketmagan, juda kamdan kam chiqib ketgan. Lekin men ketgandan keyin deyarli 95% ruslar zavoddan chiqib ketdi deb eshitdim. Lekin meni vaqtimda ruslar hammasi o'z joyida ishlagan, chunki zavodda eng nozik joylarni yuritadigani to'g'ri aytish kerak ruslar. Bu eng murakkab dastgohlarni tuzatadigan ham, elektronika bilan ishlaydigan ham rus bolalar edi. Shuning uchun ularni borligi juda ham muhim edi. Hozir mana internetdan topishibdimi, boshqami, Rossiyada ishlayotgan oddiy manda ishlayotgan ishchilar, slesarlar, tokerlar, svarshilar qo'ng'iroq qilyapti menga. Abdulaziga biz nima Sankt Peterburgda ishlayapmiz, biz Omskda ishlayapmiz, biz Ulanudada ishlayapmiz deb o'sha yerlardan telefon qilyapti. Mana biz o'rtacha deta $1000 atrofida oylik olib zavodlarda ishlayapmiz. Slesar bo'lib, toker bo'lib oilamizga shundan pul jo'natyapmiz. Siz ishlagan vaqtlaringizni eslayapmiz deb shu telefon qilishyapti. Hozir O'zbekistonda ana shu faqat ko'cha supuradigan maddikorlar emas, qo'lidan ish keladigan hunarmand yaxshi odamlar ham chiqib ketdi O'zbekistondan.
Ijtimoiy larzalar bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tish kabi evrilishlar davrida zavodni 10 yil boshqargan Abduvohid Pattayev siyosiy faolligi bois mamlakatni tark etib Daniyadagi metal shirkatida ishlamoqda. O'zbekiston iqtisodi ko'tarilishini istagan va buhron davrida zavodni boshqarish salohiyatiga ega bo'lgan Abduvohid aka o'z tavalludining 60 yilligini xorijda kutib olmoqda. Zavoddagi malakali ishchilar, chilangar va temirchilarga Rossiya zavodlari talabgor bo'ldi. Bir paytlar 2000 kishi ishlagan zavodda 400 kishi ishlamoqda. Namangan kabi aholi zich joylashgan ishchi kuchlari oshib Toshkent hudud uchun bu dengizdan tomchiday ko'rinadi.
Agar bir shaharda zavodlar ko'paysa, zavodlarning ko'payishi bilan texnologiya ko'payadi, odamlarni ongi oshadi, odamlarni turmush sharoiti yaxshilanadi. Undan tashqari, u zavod fabrikalar byudjetga pul to'laydi. Bu yerda ma'ruf boshqa sohalar kuchayadi. Endi zavodlarni bekitib o'rniga gulzorlarni qilib qo'yilayotganini eshitib odamni yuragi achishadi. Shu zavodlar bir vaqtlar gullab yashnab, masalan Namangan o'zida ham ko'p zavodlar bekitilib o'rniga gulzor, mana ximiya zavodi bekitilib o'rniga gulzor qilib qo'yilibdi yoki elektrotexnik zavodi bekitilib o'rnini gulzor qilib qo'yishdi degan gaplarni eshityapmiz. Yoki Toshkentda tashlanmay zavodini ham buzib tashlab o'rnini gulzor qilishdan oson ish yo'q. Lekin bitta zavodni ochib, uni oyoqqa turg'izib, yurg'izib, uni foydaga olib chiqish bizda katta ish. Bu odamlarni oilalar bilan ta'minlashdan tashqari davlat byudjetiga ham juda katta pul keltiradi zavod fabrikalari.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab toliblar va olimlar ustozi nafaqat O'zbekiston balki butun İslam dünyasında tanilgan Marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim ota Vosiy vafot etgani to'g'risidagi xabar ozodlikka 8-mart kuni kechqurun yetib kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha Abdulhakim ota shu kuni dafn etilgan. Abdulhakim Qora ota Vosiyevning talabalari qalbi va shuurida va umuman ma'rifat sohasida qoldirgan izi to'g'risidagi hikoyalar oldinda. Avvaliga olim Abdulhakim Qora ota to'g'risida emas, oddiy inson Abdulhakim ota to'g'risida aytkimiz keldi. Shu maqsadda muxbirimiz Sarvar Usmon bergan savollariga Qora akaning 5 farzandidan biri, yoshi 53 ga chiqqan Abdusalom aka javob berdi.
Abdulhakim Qora ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun u kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqlarini hisoblamasa bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Har kuni shu 5 pora 10 pora Qur'on o'qirdilar. Haftada bir marta eng kamida o'qirdilar, xatm bo'lardi. Tilovat Qur'on bilan qarshi keta uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasa hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7tadan 8tadan 9tadan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 oshib ketamiz endi hozirgi kunda.
Ha-hay. So'nggi yillarda ham talabalari bormidi?
Ha, keyingi yillarda endi u o'sha tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lib qolgandilar. Alohida bir ko'zda ham operatsiyadan keyin xirali paydo bo'lib, o'sha katta Qur'onni xatini ko'radigan bo'lib, mayda kitoblar bilan ishlari bo'lmay qolgan edi keyingi paytda. Endi kelgan ketgan mehmonlarga shu yaxshilikdan gapirib, amr ma'ruf qilib, nahiy munkar qilib turardilar.
Abdusalom aka, Qora akadan, dadangizlardan nima meros qoldi sizlarga desam, nima degan bo'lardingiz?
U kishini bizga bergan ta'lim tarbiyalariyu, shu ilmlari qoldi xolos. Xudoni oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishlamaganlar. Cho'ntagida pulsiz boryapti Xudoni huzuriga deb. Meros bizga shu hammamiz uylab joylab qo'yganlar o'z vaqtida. Shu oxirgi qolgan meroslari bizga shu ilmlar, ta'lim tarbiyalari, hamma shogirdlar shular meros endi.
Tinglovchimizga shunday tabarruy yoshi kirgan va shunaqa butun jahon taniydigan olim odamni qanaqa ota bo'lgani qiziq bo'lsa kerakda, qanaqa ota bo'lgan Qora aka?
Ota bo'lganlarida ham o'sha payg'ambarlarni merosxo'ri bo'lgan olim ota, ustoz ota bo'lganlar. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Juda mehribon ota bo'lganlarida ham juda amallik, farzandlarni juda g'amini yeydigan, shogirdlarga ham farzandlik qaraydigan darajada ota bo'lganlar. Unga ham ustoz edilar, ham ota edilar-da.
Abdusalom aka, ta'ziyaga diniy boshqarmadan Toshkentdan ham birovlar keldimi?
Ha, diniy idora hammalari ta'ziya izhor qilishdi. Muftiy o'zlari safarda ekanlar, noiblari Abdulaziz Mansur kelib, o'zlari tepada turib rahmatulloh qora akalar kelishdi diniy idora nomidan. Yana boshqa madrasalarimizdan, boshqa masjidlardan imomlar kelishdi. Bir qancha yig'ilishlar o'tkazib, chiroyli namozlar qilib, janozalarni o'qib berishdi. Qabristonlarga borib qatnashdi hammalari.
Rahmat sizga. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Bardam bo'linglar. Xo'p, rahmat. Xayr.
Abdulhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli ta'ziqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri, xudosizlikni bayroq qilib olgan kommunistik tuzumning birinchi nafasidan tortib, o'sal holatigacha guvoh bo'lgan, ulkan hayot yo'lini bosib o'tgan Abdulhakim Qori ota ko'rgan ta'qib va ta'ziqlar sobiq Sovet ittifoqidagi boshqa dindorlar boshiga tushgan ko'rgiliklardan oz ham, ko'p ham emas. Shunday bo'lsa-da, Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Hakimjon Qori domla, og'ir vaqtlarda Sovet ittifoqi atalmish imperiya davrida, dinga qarshi qatag'on yillarida, Stalin davrlarida, eng shu og'ir paytlarda ham o'qib va o'qigan bilgan ilmini talabalariga o'rgatish, o'qitish ishi bilan mashg'ul bo'lib, bu kişinin o 37. yıllar atrafında o Stalin depresiyası vaktinde Ukrayna'ya sürgün kılışken, bu kişinin o tağaları, bu kişinin onaları birgeliğinde bulup, o joylarda til bilmeydi, ulanı urf adetlerini bilmeydi. Hatta şimdi bir ağır halatlar bugün ki, o joylarda iş yok, özleri sürgün bulup bargen, o'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Abdulhakim Qori otaning Katta hayot kitobidagi eng qora varaqlardan bittaginasini shu joyda yopamiz. Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Xonda va uning qo'shni atrofdan jumhuriyatlardagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarini dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirganini necha bor o'zimiz aytganmiz. Ya'ni hujra tarzidagi maktablar sifatida mana shu O'zbekistonda, O'rta Osiyodagi qo'llangan tajribalarni ular qiziqish bilan o'rganganlarini eshitar edik, ko'rar edik. O'sha hujralarda juda ham ko'p ulamolar ta'lim olib chiqishgan. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi, shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishar edi.
Hujra faqat sizdan eshitmayapman, boshqa suhbatdoshlar ham ta'rifini keltirdi. Bu nima, unikal hodisami Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, u xususan o'sha Sovet davri uchun unikal hodisami bu hujra tizimi?
Bu alohida bir hodisa desak bo'ladi, chunki kishidan avvaldagi shu maktab ta'lim tizimi uzilgandan keyin qaytadan tiklanishi, boshlanishi mana shu inson bilan bog'liq deb aytsak bo'ladi. Ya'ni odamlarni xayoliga, ko'pchilikni fikriga bu uslub kelmagan. Insonlar o'zlari yakka tartibda, yakka shaxslar holida dars olishgan, dars berishgan, lekin jamoaviy tarzda, maktab shaklida darslarni yo'lga qo'yish jur'ati mana shu insonga nasib bo'lgan. Bu kishidan keyin juda ham ko'pchilik odamlar bu izdan ketdilar. Mana shunday hujra tashkil qilishga bel bog'lagan odamlardan masalan Namanganda G'ulom Qoraka degan kishi bo'lardilar yoki yana boshqa shaxslar, hozir nomlarini endi eslash qiyin, lekin hamma shaharda mana shunday insonlar keyin Abdulhakim Qori otaga ergashgan holda u kishini rahbarliklari ostida mana shunday maktablarni tashkil qilib, davlatni siyosatidan qo'rqmasdan, o'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chimasdan mana shu ishlarni, ta'lim tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori otadan 60-chi yillarda tahsil olgan Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li ustozining insoniy sifatlarini eslar ekan, jumladan mana bu gapni aytdi.
Bu kishi o'sha
talabalarning ichida yetimlari bo'lsa yoki ota-onalari kambag'al bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolalarni 3 oy, 4 oyda, 5 oyda o'zini qishlog'iga, uyiga borib kelishligi uchun mashina kiralarigacha berib, yashab turgan joylarida ovqatlarini xabar olib, o'sha joylarga o'sha ahli xayrlarni yordamida, ularga bir dalolat qilib tushuntirishlik yordamida o'sha unlar, yeydigan guruchlar, yog' go'shtlar, shulargacha xabar olib qo'yib, keyin bu bolalarni o'qitib shunday qilib voyaga yetkazgan.
Sodiq qori Kamoliddin o'g'li edi. Abdulhakim qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha, olimning pasportida 1897-yilda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4-yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdulhakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.